drumul spre casă.
Dar eu vreau să fiu fericită. Înseamnă că poate colegii mei au dreptate. La ei poate fi fericirea, dacă ei sunt. Deci contrastul dintre biserică și ceea ce eu vedeam la școală era extraordinar. Deci era așa o discrepanță și am zis, am să o caut singură. Negăsindu-o, am fost 8 ani am fost în biserică. Dacă în 8 ani n-am putut să găsesc fericirea, am să mă duc în lume și am să aleg să fiu rece.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitata de astăzi din studio se numește Rimona Goiți. Rimona are 35 de ani, este căsătorită cu pianistul Daniel Goiți și este de profesie inginer, a lucrat și ca asistent social la Fundația Excelsior, iar acum îngrijește de micuțul Asher. De ce a spus un astfel de nume?
Pentru că noi ca și cuplu și eu personal sunt foarte fericită și cred că copilul nostru, primul nostru, întâiul nostru născut reprezintă fericirea mea și a noastră ca și cuplu.
Asher înseamnă fericit în limba ebraică. Cum ai găsit tu fericirea, Rimona? Cum a fost viața ta înainte de a găsi fericirea, înainte de a-L găsi pe Dumnezeu, pentru că El este fericirea? Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ce s-a întâmplat cu viața ta în urma acestei întâlniri?
Înainte de a începe mărturia, aș vrea să-i mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a avea această șansă de a-mi reface viața și pentru răbdarea și perseverența pe care a avut-o cu mine de-a lungul a 27 de ani și pentru că atunci m-am întors la Domnul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru perseverența lui în a sta cu mâna întinsă și în a mă aștepta în deciziile pe care le-am luat. Ceea ce pot să spun de la început este că viața mea a purtat amprenta căutării fericirii. Am vrut să fiu fericită, am vrut să am o viață din belșug și să mă bucur de viață. A fost o căutare de care n-am fost conștientă. Ea a fost undeva mocnind în subconștientul meu. Și acum când mă uit înapoi, spun toată viața mea, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, am căutat să fiu fericită. Părinții mei, tatăl meu a fost ateu, a fost membru de partid, mama a crescut într-o familie de pocăiți, bunicii mei au fost pocăiți la creștini după Evanghelie. Bunicul meu a fost prezbiter, un om deosebit al lui Dumnezeu. A murit amândoi acum, a plecat la Domnul. Dar mama mea, când a avut 18 ani, s-a botezat, cred eu, fără a fi avut o întâlnire personală cu Domnul. A plecat în lume, s-a căsătorit și la 43 de ani, când eu aveam 10 ani, s-a îmbolnăvit de ciroză. A fost foarte bolnavă, a avut o intervenție chirurgicală în urma căreia medicii nu i-au dat nicio șansă de a trăi. Atunci i-a rugat pe Domnul și i-a spus o rugăciune, dacă o va vindeca și va da viață să-și crească copii, atunci ea se va pocăi, se va întoarce la Domnul. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, i-a dat viață spre uimirea medicilor de atunci care au operat-o. A fost o minune pentru toți, chiar și pentru noi cei din familie. Și mama s-a pocăit, așa cum a spus, s-a dus la biserică, la creștin după Evanghelie, unde Se vorbea foarte mult limba maghiară, era o biserică maghiară. Din când în când, din pricina celor câțiva membri români, se mai și traducea în limba română. Ne-a dus și pe noi acolo. Și mergând la biserică, greu înțelegeam cuvântul Dumnezeu din pricina limbii maghiare care era folosită. Dar am încercat să învăț limba maghiară, am încercat să mă integrez în mijlocul celor de acolo, pentru că chiar dacă nu înțelegeam undeva, adânc în inima mea știam că pocăiții au adevărul. Măcar că eram un copil, aveam 10 ani când am început să mă duc acolo, împreună cu mama, cu sora mea. Dar, din păcate, au fost câteva lucruri care m-au determinat mai târziu, la 18 ani, după 8 ani, să iau o decizie deloc în favoarea mea. Deci, de-a lungul acestor ani, mama mea n-a avut un comportament care să-L cinstească pe Dumnezeu. Viața ei semăna mult cu acelor din lume. Dorința cu care spun lucrurile acestea nu este să vorbesc pe mama de rău, deci asta e reținerea mea, ci ceea ce eu doresc să comunic prin acest lucru, spunându-l, este ca să îi îndemn pe cei care ascultă și cei care sunt părinți, care sunt creștini, să trăiască o viață după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că copiii sunt extraordinar de receptivi și de atenți la ceea ce văd la părinții lor și văd mai mult decât ei își imaginează că copiii văd. Și eu mi-aduc aminte multe lucruri din viața mamei care am auzit minciuni, care erau mici, dar erau minciuni, venea de la fabrică cu câteva lucruri, nu mari, poate nesemnificative, dar destul de semnificative pentru mine, care să fie un model neplăcut. I-am și spus lucrul acesta. Ceea ce vreau să spun este că ulterior noi am avut o discuție după ce eu m-am întors la Domnul la câțiva ani împreună cu mama și am spus aceste lucruri mamei mele. Ea le-a recunoscut și și-a cerut iertare și șocul pe care l-a avut a fost extraordinar. Și exclamația ei a fost: niciodată nu mi-am dat seama că ai văzut atâtea și că am făcut atâtea. Deci copiii și oamenii din jurul nostru văd mai mult și aud mai mult decât ne putem noi imagina despre noi și nu suntem o mărturie și mulți oameni amână întoarcerea lor la Dumnezeu din pricina vieților noastre care nu sunt deloc o cinste pentru Dumnezeu, nu-L cinstesc pe Dumnezeu. Ca să revin la acolo unde am lăsat lucrurile, mama mea, nefiind o mărturie pentru mine, biserica în care creșteam, neînțelegând cuvântul, deci niciodată nimeni din biserică nu s-a apropiat de mine și să mă ia pendelete, să-mi explice Evanghelia, ce înseamnă moartea lui Hristos, cine sunt eu, cine este Dumnezeu, cine este Hristos, cine este Duhul lui Dumnezeu, cine este biserica, comunitatea lui Dumnezeu. Cred că cei care înțelegeau bine limba maghiară, probabil cei de vârsta mea, înțelegeau acest mesaj. Dar niciodată nu țin minte ca mama mea să se fie apropiat de mine și să ia ca pe un abecedar și să-mi ia toate lucrurile a fi răpăr, să le explice pe înțelesul meu și la sfârșit să mă pună să-i repet, să fie sigură că eu am înțeles și că mesajul Evangheliei a fost suficient de clar ca eu să pot lua o decizie în urma înțelegerii acestui mesaj. La fel pot spune despre cei din biserică. Nu este o judecată și nu este o critică, ci dorința cu care spun aceste lucruri este ca fiecare dintre noi să fim conștienți că sunt oameni în jurul nostru care, chiar dacă aud o predică bună, nu înțeleg esența creștinismului, care este moartea și învierea lui Hristos pentru noi și că asta trebuie să ne provoace la un răspuns, la o viață curată, la o întoarcere către Dumnezeu. Sigur că am avut și eu vină, n-am căutat, aveam cuvântul lui Dumnezeu, n-am nicio scuză, nu pot să dau vina nici pe mama, nici pe biserica de acolo. Deci știu că se vestește cuvântul lui Dumnezeu și știu că sunt oameni deosebiți și acum noi ne întâlnim și îi respect și îi iubesc. Nu pot să zic că nu vreau să dau vina pe ei, am și eu vina mea. Nu l-am căutat cu adevărat pe Dumnezeu. Aveam Scriptura, puteam să caut și primeam de la Dumnezeu însuși răspunsuri la toate întrebările mele. Dar, din păcate, n-am căutat poate unde trebuia sau ce trebuia.
Cum au fost anii adolescenței tale? Pentru că ai rămas la acea perioadă.
Făcusem generala în Mănășturi, apoi liceul la Bălcescu, unde era, să zic așa, spuma societății noastre. Erau copii de case mari și bune. Și presiunea de acolo era foarte mare. Copiii erau bogați, aveau un anumit ținut, participau la chefuri, beau, fumau, se distrau. Deci, aparent, ceea ce eu vedeam era un contrast între cei de la școală, unde nu că nu puteam să mă integrez, ceva mă reținea. Deci eu știam de la mama, din biserică, că nu am voie să mă duc la chefuri, dar niciodată nu mi s-a spus de ce. N-am voie să mă duc la discotecă, n-am voie să mă fumez, n-am voie să beau, n-am voie să vorbesc cu băieți. Dar niciodată nimeni n-a stat cu mine jos să-mi explice pe înțelesul meu, la nivelul meu, de ce nu am voie să fac lucrurile astea. Știam că n-am voie să le fac. Deci ceea ce eu vedeam la școală era o clasă de o categorie de oameni care erau teribil de fericiți, plini de viață, iar duminică când mă duceam la biserică vedeam niște oameni foarte sobri, pe care nu înțelegeam foarte bine, mă duceam acolo și veneam de acolo plină de frustrări, de întrebări, stăteam acolo și nu câștigam nimic decât că mă sculeam dimineața, mă duceam cu două tramvaie până în Iris și veneam înapoi pe frig sau pe căldură sau stând în stații și când veneam acasă eram la fel cum am plecat. Ce aveam în plus era timpul pierdut, în ghilimele pierdut, pentru că așa îl socoteam eu. Și la 18 ani, toate aceste lucruri adunate m-au făcut să iau o decizie, să aleg. Nu sunt fericită, nu sunt împlinită, îmi pierd vremea la biserică, n-are rost să mă mai duc. Dar ce să fac? Și cu frământările astea în mintea și în inima mea, citeam Scriptura, Apocalipsa, unde Domnul Iisus spune uneia dintre biserici, mai țin minte la care parcă capitolul 3, știu faptele tale, pentru că nu ești nici căldice, nici rece, nici în clocot, am să te scuip afară din gura mea. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Și am înțeles atunci, am crezut cuvântul ăsta lui Dumnezeu, cred că a fost una din foarte puținele dăți când eu realmente citeam cuvântul lui Dumnezeu gândindu-mă la el. Dar citindu-l am înțeles că eu de fapt nu sunt nici rece, nici în clocot, sunt cum îi mai rău, căldicel, și că trebuie să iau o decizie. Sau voi fi rece sau sunt în clocot. Dar nu prea înțelegeam ce înseamnă în clocot, din pricina faptului că nimeni nu stătuse jos cu mine. Știam că trebuie să mă botez, știam că e un lucru care trebuie să-l fac, care e un act de ascultare și tendința pe care am avut atunci să mă botez. Și am și vorbit cu cineva din biserică, din conducere sau prezbiter, mă rog, că aș vrea să mă botez. Ei, probabil dându-și seama că viața mea nu e schimbată, din felul probabil mărturia și... au avut rezerve, viza. Mai stai și mai gândește-te. Poate că nu-i momentul potrivit. Au fost destul de delicați cu mine. Dar nici eu n-am fost hotărâtă. Era ceva ce făceam știind că trebuie să fac, dar n-am fost hotărâtă. Și în frământarea asta am zis nu. Și dacă mă botez, intru în comunitatea asta unde nu sunt fericită. Dar eu vreau să fiu fericită. Înseamnă că poate colegii mei au dreptate, la ei poate fi fericirea, dacă ei sunt, deci contrastul dintre biserică și Ceea ce eu vedeam la școală era extraordinar. Deci era așa o discrepanță și fericirea pe care eu afișau și tot ce vedeam la școală, impresia, măcar că știu sigur și acum când mă uit în inima mea de atunci, știu că undeva adânc în inima mea știam că ei nu au fericirea, dar eu m-am gândit, dar dacă o au, dar dacă într-adevăr ei au fericirea. Și am zis, am să o caut singura. Negăsindu-o, am fost 8 ani am fost în biserică. Dacă în 8 ani n-am putut să găsesc fericirea, am să mă duc în lume și am să aleg să fiu rece. Ceea ce eu cred este, ceea ce eu am văzut de-a lungul acestor 10 ani cât am stat în lume, a fost credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice, o, dacă ai fi rece, deci Dumnezeu, în schimbul a unui om căldicel, îl preferă pe cel rece. Nu știu de ce. Probabil că n-are inima împărțită. Deci Dumnezeu, aproape că aș zice, îl binecuvintează pe cel ce alege să nu fie fariseu, să nu fie fățarnic, cu două fețe. Da, sunt la biserică, dar cu inima sunt în lume. Și inima mea era în lume. Chiar dacă cu trupul m-aș fi mutat în biserică, cred că aș fi trăit o viață frustrantă.
Duplicitare.
Da, duplicitare, pentru că n-aș fi gustat ceea ce eu undeva în inima mea credeam că îmi va aduce fericirea. Să gust ce este în lume. Și asta este ce am făcut. Într-o zi, în urma citirii acestui verset, am luat decizia să fiu rece. Și eu am momente din astea în care iau decizii mari și mă țin de ele. Nu sunt foarte rare, dar când le iau, câteodată iau decizii rele și mă țin de ele. Acum sunt mai puține momentele acelea, dar înainte erau. Și așa am făcut. I-am spus mamei, am chemat-o pe mama și i-am spus, mama, de azi înainte eu nu mă mai duc la biserică. Am luat Biblia, tot ce am avut, cărți creștine, le-am luat, le-am ascuns să nu le mai văd. Din ziua aceea nu m-am mai rugat, măcar că rugăciunile mele erau rare și poate lipsite de Duhul lui Dumnezeu. Erau mai mult o formă de închinare, idolatrie, dacă vrei. Și m-am ferit de creștini când îi vedeam, pe care îi cunoșteam, traversam pe partea cealaltă, de teamă să nu mă cheme, au și venit, de fapt, acasă să mă întrebe ce-i cu mine, de ce nu mai vin, să mă duc înapoi la biserică. Am refuzat să le motivez și am spus eu, acolo nu mă mai duc. Și cred că mama mea a avut un șoc, n-a întrebat nimic, de ce, cum. I-am spus, nu mă mai duc, este decizia mea, nu insista, pentru că nu voi reveni asupra ei, decizia mea este luată și eu acolo n-am să mă mai întorc. Așa am început o viață în lume, am început să mă duc la chefuri, la distracții cu colegii, la tot felul de filme, atunci se făceau în ascuns și am început o viață pe care acum, de care acum îmi este rușine, dar nu numai atâta, i-am dat drept asupra celui rău asupra mea într-un mod deosebit. Singurele lucruri pe care au rămas undeva impregnate în mine și am știut că Dumnezeu le urăște și că să nu cumva să mă apropie, au fost spiritismul. Sunt singurele lucruri care nu le-am făcut spiritismul, magia, măcar că odată sau de câteva ori m-am jucat cu cafeaua în glumă, dar se făceau ședințe de spiritism, de chemarea duhurilor, frecvent, era în facultate, era ceva la ordinea zilei, levitație și tot felul de lucruri foarte ciudate, legături cu puterile întunericului și a fost, cred că, singur vrăjitoria și lucrurile astea, lucruri de care m-am ferit, pentru că am știut că e ceva foarte periculos în spatele lor. Dar în afară de asta am început să curvesc, să fumez, să beau. Ajunsesem după, la sfârșitul acestor 10 ani de pribegie în lume, aproape dependentă de băutură, nu puteam refuza un pahar de băutură. Bineînțeles că nu eram beată toată ziua, dar deja mi-am pus problema, mi-am dat seama că a devenit o dependență și mă luptam cu mine, fumam aproape 2 pachete de țigări pe zi. Părinții mei erau nebuniți de viața pe care o duceam, stăteam cu ei și la un moment dat mi-au impus un program. Plecam joi, veneam luni, marți, acasă. Mi-au impus tatăl meu, care nu era creștin, s-a speriat. El își dorea să mă duc la chefuri, să nu mă mai duc la biserică, să mă duc în lume, să am prieteni de acolo. Dar când a văzut impactul pe care l-a avut lumea în viața mea, s-a speriat și a pus opreliști, reguli în casă. La ora 10 ești în casă, n-ai voie să te duci la chef decât dacă eu mă duc să văd unde te duci. Bineînțeles că n-am putut să suport. Eu sunt din fire rebelă și nesupusă și greu accept autoritatea cuiva și sfaturile, nu acum, vorbesc de perioada aceea. Și când tatăl meu a impus regulile, bineînțeles că le-am călcat, dar când am găsit acasă ușa închisă, când mă întorceam acasă, am ales să plec de acasă. I-am spus mamei mele, eu mă voi muta. Bineînțeles că n-au crezut, ar fi trebuit să creadă după felul în care mă purtam și să ia în serios și am plecat. Într-o zi mi-am luat mobila din cameră, tot ce am avut, și m-am mutat într-o garsonieră. Vindeam lapte noaptea împreună cu alți colegi de facultate să pot supraviețui. Făceam facultatea, am făcut-o la seral ca să pot să mă întrețin. Părinții mei, bineînțeles că nu prea mi ajungeau banii. Părinții mei, tatăl meu, a încercat să facă presiune asupra mea. Îți dau o sumă de bani dacă nu mai fumezi, dacă nu mai faci asta. N-a reușit. Deci presiunile care le făceau erau zadarnice, pentru că eram hotărâtă să fac ce vreau.
Da. Spuneai că ai făcut acest pas pentru că, de fapt, tu căutai fericirea. N-au fost în toți acești ani momente de reflecție în care să privești la viața ta și să analizezi puțin?
Adevărul este că diavolul a făcut să meargă foarte bine. Deci în toți acești 10 ani am dus-o foarte bine. Nu știu cum, dar în perioada aceea de criză, probabil și din pricina relațiilor pe care le aveam, prietenile pe care le aveam, băieții cu care trăiam și stăteam, deci n-am dus lipsă de niciun bine, dar știam adânc în inima mea că nu sunt fericită. De exemplu, mă trezeam, au fost câteva momente, mă feream să reflectez la starea mea, pentru că știam că concluzia e nu sunt pe calea cea bună. Era așa de apăsătoare toată viața pe care o trăiam, în care nu găseam scăpare. Singura scăpare era să continui așa, deci nu aveam unde să mă duc.
Te simțeai pentru că nu cunoșteam un fel de robie, nu?
Da, cușcă. Deci nu aveam unde să plec. Decât să mă mai gândesc că sunt într-o cușcă, mai bine să mă uit la mine, să mă bucur de mine și să nu mă uit la cușcă. Și am început să am probleme de sănătate, fumând atâta la boli profesionale, am încercat să o las de fumat, tăiam țigările, le mă duceam în sesiune și le făceam la loc din gunoi. A fost un chin. Mă chinuiam, îmi impuneam, mă străduiam, îmi puneam limite. Asta nu mai fac, asta nu mai fac. Cu băiatul ăla nu mă mai duc, aia nu mai... Nu reușeam. Deci oricât căutam să mă scap singură din robia asta, nu reușeam. Mi-aduc aminte de stând la un chef și fiind amețită și fumând. Ce caut aici? Pentru că am crezut că cheful și distracțiile mi-aduc fericirea, dar nu sunt fericită. Au fost momente în care eu am stat față în față cu mine și am spus, am recunoscut că ceea ce am căutat, n-am găsit încă. Mai au fost momente, de exemplu, a fost odată în Budapesta, nu, cu un an, cred că înainte de întoarcerea mea la Domnul, și știam că undeva îl auzeam pe Dumnezeu, cum spune că mă iubește, și spuneam, n-am nevoie de tine, nici nu vreau să te aud, nici nu am nevoie de tine, nici nu, pentru că cred că nu înțelegeam jertfa lui Hristos, cred că nu știam cum să mă împac cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu-mi cere altceva decât, El vrea să mă ierte atâta tot, că mă poate elibera, că mă poate scăpa de viața asta pe care deja începeam să o urăsc, să mă urăsc pe mine, de viața pe care o duceam. Și mi-aduc aminte, fiind într-o piață din Budapesta, eram cu un autocar, oamenii vreau să-și vândă marfă, vreau să mă duc acasă, ploua, era frig, era târziu, și fugeam în piața aceea și am călcat într-o baltă și m-am stropit pe mine cu noroi din cap până în picioare și bineînțeles că în fața mea era o doamnă, o țigancă, cu poale, cu cozi, cu bani în ea și cu bani pe frunte și pe la gât și am stropit-o, am făcut-o un noroi din cap până în picioare și când am văzut, am zis, ce am făcut cu femeia asta? Dar pe urmă am început să înjur și m-am uitat la mine, eram toată udă, n-aveam haine la mine, eram plină de noroi. Am început să înjur și pe aia, era ceva normal la mine, jurătura și vorbirile așa vulgare. Femeia aceea s-a uitat la mine, eu mă așteptam la o reacție violentă din partea ei. Și-a pus mâinile în șold și cu o voce pe care n-aș fi crezut-o că poate veni de la un astfel de om, limba română, în mijlocul Budapeste, îmi spune, vai, domnișoară, Dumnezeu ne-a dat limbă și buze să-L binecuvântăm pe El, că ne-a făcut, că El ne iubește. Și de aici începe și îmi spune că Dumnezeu te iubește, că Iisus Hristos, că le-a dat pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre, că noi păcătuim. Nu mai țin minte toată prelegerea ei, dar clar este că am realizat că stă înaintea mea în trimiția lui Dumnezeu și că mă cheamă să mă fac cu Dumnezeu. Și așa de furioasă eram, m-am uitat înspre cer și am zis, Doamne, nici aici nu scap de Tine. Deci, cumva, Dumnezeu peste tot m-a urmărit și a ținut să-mi arate dragostea Lui și să-mi aducă aminte că cu cât eu îl urăsc mai mult, cu alte cuvinte, cu cât eu nu-L ascult, cu atât El mă iubește mai mult și că eu nu-L voi determina pe El să mă disprețuiască sau să mă urască din pricina faptelor mele, ci pentru că, de fapt, a-L urâ pe Dumnezeu nu înseamnă a-L urâ cu vorba, ci a nu face ce spune El. Și eu îmi dădeam seama și că eu ar trebui prin tot ceea ce fac să-L întărât, să-L determin să mă pedepsească, să mă strivească. Și de multe ori mă gândeam, oare cum mă mai rabdă Dumnezeu? Uitându-mă la viața mea și am trăit extraordinar de într-o destrăbălare ieșită din comun și nici nu mă mai puteam opri. Oricât doream să pun stabilă și n-am reușit și îmi dădeam seama, sunt atât de nefericită și printre lucrurile care eu credeam că mă face fericită, era ca și cum aș fi avut o mulțime de lucruri care eu am crezut că mă fac fericită și luam unul în mână, îl gustam, nu mă făcea fericită, îl lăsam jos, luam altul și unul din lucrurile care eu credeam că mă fac fericită este să am un soț, dar mă gândeam cum să-l am după viața pe care am dus-o destrăbălată și cu prieteni pe care îi schimbam, pe care nu-mi plăcea de ei, lăsam, mă purtam urât cu ei. Cum să, când deja ajunsesem să fiu cunoscută ca un om așa cum eram eu și în sfârșit am avut înainte să mă întorc la Domnul cu 2 ani, în 92 eu m-am întors la Domnul, din 90 până un coleg de servici care era și el inginer și am fost prietenă cu el aproape 2 ani. Ne-am înțeles bine, dar vrând să ne căsătorim în 92, din pricina părinților mei care într-un final au divorțat, care nu s-au înțeles, care s-au luat din iubire, frământarea mea era, cum o să mă căsătoresc eu, să am copii și pe urmă să-i duc la tribunal, să aleagă între mamă și tată, cum să ajung acolo să-mi înjur bărbatul. Într-o căsătorie făcută din dragoste, la un moment dat apar certuri și vorbe și cuvinte și divorț și împărțirea unui act și unei suveci de ață. Și pentru mine era ceva care eu nu puteam să înțeleg. Cum doi oameni se iubesc și după 5 ani, 10, se înjură? Nu, era ceva... Am zis, Doamne, și mă gândeam eu, numai Dumnezeu poate ca să pregătească doi oameni, să fie împreună, puși de Dumnezeu împreună. Singurul care nu greșește e Dumnezeu. Da. Ei pot greși.
grea sarcină să găsești soțul ales de Dumnezeu, cu atât mai grea cu cât Rimona nu se împăcase încă cu Tatăl Ceresc, cu Dumnezeu. Dar oare căsătoria i-ar fi putut aduce fericirea? Dragi ascultători, deznodământul acestei mărturii îl vom descoperi în episodul de săptămâna viitoare, când vă invităm să fiți din nou alături de emisiunea Drumul spre Casă și oaspetele ei, Rimona Goiții. Rămâneți cu bine!